Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Aš Martynas, šios laidos vedėjas. Na, o Marijos radio studijoje Vilniuje šiandien svečiuojasi Renata.
Sveiki visi.
Renata yra draugijos bendrijos Alano narė. Ji papasako savo istoriją, pasidalys savo patirtimi. Na ir mes būtinai pasikalbėsime apie Lietuvoje visiškai naują Alanon draugijos grupių dalį Alatin, kurią sudaro jauni žmonės nukentėję nuo artimųjų ar draugų alkoholizmo. Be abejo, visa, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė. Mes nesame įgalioti atstovauti jokios organizacijos ar draugijos nuomonės. Na, o mes, Renata, pradėsime mūsų pokalbį Alanon draugijos preambulę. Alanon bendryje tai draugien susirinkė alkoholizmų sergančių žmonių artimieji ir draugai. Siekdami išspręsti bendras problemas, jie dalyjasi vieną su kitu savo patirtimi, ištvermė ir viltimi. Jie mano, jog alkoholizmas yra šeimos lyga ir jos gydymui gali padėti kitoks požiūris į ją. Alanon bendryje oficialiai įsteigta 1951 metais, nors faktiškai įsikūrus anoniminių alkoholikų draugijai lygiagrečiai visą laiką gyvavo ir Alanon. Akivaizdu, jog pradėjus anoniminių alkoholikų draugijoje sveikti alkoholikams, artimieji esantys šalia žmonės suprato, jog ir jie paliesti šios lygos, jog ir jiems reikia pagalbos. Taigi, Renata, kokia tavo istorija, kokia tavo patirtis?
Sveiki dar kartelį visi. Aš esu alkoholiko žmona, sveikstančio alkoholiko žmona. Ir mano istorija prasidėjo iš tikrųjų prieš 12 metų, kai mes susipažinome. Ir graži meilės istorija baigėsi iš tikrųjų netikėtai, kai pirmą kartą susidūriau su alkoholiu, ko iki to laiko nebuvau patyrusi. Iš tikrųjų mūsų bendras susitarimas susitikti ir vykti į kelionę baigėsi tuo, kad aš už durų laukiau, girdėjau, kad mano tuo metu draugas yra bute, aš negalėjau jį patekti ir aš labai išsigandau, kad jam kažkas atsitiko su sveikata ar koks priepolis, nes girdėjau judesį ir negalėjau nei prisiskambinti, nei prisibelsti ir su kaimynų pagalba išlaužus duris pamačiau jį iš tikrųjų visiškai girtą, visiškai nereaguojant į aplinką ir tai buvo mano pirma pažintis su alkoholizmo liga. O liga yra progresuojanti, tai kas pradžioj prasidėjo kelis kartus per metus su tokia šokoterapija, tai paskui patapo tokia norma, kad tiesiog iš tiesom savaitėm būdavo geria, negeria ir labai Per 5 metus mūsų bendro buvimo liga taip suprogresavo, kad būdavo savaitės gėrimo, savaitės negėrimo ir
situacija blogėjo visą.
Situacija labai stipriai blogėjo, o mano suvokimas apie alkoholizmą tuo metu buvo visiškai nulinis. Tai va. Tai po 5 atėjo jo blaivybė ir kai jis atėjo į blaivybę, pradėjo man pasakoti apie tai, kad yra ir pagalba alkoholikų artimiesiams, bet niekaip negalėjau priimti tos informacijos, nes man atrodė, kad visų problemų šaknis yra alkoholikas. Aš tiek metų stengiausi vardant šeimos gerovės ir kokia čia dar mano liga, apie ką mes kalbam. Tai iš tikrųjų su jo blaivybė man truko dar porą metų suvokti, kad aš esu ko priklausoma, kad aš esu nukentėjusi nuo alkoholizmo pasiekmių ir kad alkoholizmas mano gyvenime padarė didelį įtaką. Kaip literatūrai net pas mus rašo, metai pragyventi su alkoholiku, kiekvieną šeimos narį, moterį, vaiką paverčia neurotiku. No. Tai šiandien pati iš savęs juokiuosi, kad esu visiškai neurotikė, bet labai dėkinga Dievui, kad pripažinau tą.
Bet o kas paskatino, kaip tu pajutai, vat, kad aš laidos pradžioje užsiminiau irgi, kad kada alkoholikai pradeda sveikti, tada vat, to, šalia sveikstančio alkoholiko pajunti, kad tu esi ligonis, kad jisai gal ir sveiksta, bet nu, kaip tai atsitiko, tai kažkaip man tas pajautimas įdomus pats.
Kai alkoholikas, mano mylimas alkoholikas nustojo gerti, jis susigražino atsakomybę už save kaip vyrą, kaip žmogų. Tiesiog tapo savarankiškas, suaugęs, subrendęs vyras, galintis pasirūpinti pat savimi. O aš tuo metu nebeturėjau ko rūpintis. Ir iš tikrųjų mano emocinė būsena buvo labai sudėtinga. Ir tikrai vis dar kaltinau, kad mano būsenos priežastis yra jisai. Ir stengiausi visaip kaip išbraukti jį savo gyvenimo. Ir net likus vienu į vieną, ta prasme, už daugybės tūkstančių kilometrų be šalia esančio alkoholiko, aš jaučiausi dar blogiau negu gyvendama šalia jo. Ir tas nebuvimas santykyje, tas santykių pertrauka, man tai turbūt ir buvo tas atsakymas, kad vis dėlto reikia ieškoti priežasčių savyje, kad vis dėlto ne alkoholikas kaltas dėl mano pašlyjusios nervų sistemos.
Ir aišku, tada kažkaip atradai Alanon draugiją ir
taip, tada išgirdau ir tai labai įdomus dalykas, kad išgirdau būtent ne vyro pasakymą, kad yra Alanonas ir pagalba man, bet visiškai svetimų žmonių ištiesta pagalbos ranką. Nes tikrai neklausiau, negirdėjau tai ką, kaip mano vyras bandė man padėti. Taip pat kaip jis negirdėjo, kaip aš jam bandydavau padėti, jis pagalbą surado per visai kitus asmenis.
Na ir kas įvyko? Atėjai Alanoną ir atėjai ten į susirinkimą veikiausiai pirmą kartą, ar susitikai su kažkokia nare? Kaip supratai, kad tinka tai tau?
Mane kaip mažą mergaitę iš tikrųjų palydėjo viena Alanono narė pirmąjį susitikimą, kuris iš tikrųjų labai išgąsdino, nes ten susirinkimo metu buvo kalbama apie Dievą, apie aukštesnę jėgą, o visus tuos 25 metus Dievo mano gyvenime nebuvo. Aš jaučiausi labai stipri, labai galinga ir savo valios pastangom nuvertusi kalnus, koks čia Dievas. Tai va, tai iš pradžių labai išgazino, o toliau belankant susirinkimus ir besiklausant patirčių įvyko nuostabiausias mano gyvenime dalykas, tai aš atradau savo dievą, savo santykių su dievu ir tada visas gyvenimas iš esmės pasikeitė. Mano asmeninis gyvenimas, mano būsena, tikrai galiu pasakyti, kad nuo to momento atsirado šeima, atsirado šeiminiai santykiai ir tas 12 metų, tai galiu įvardinti, kad tikri santykiai tai yra 5 metai, kur mes abu pradėjom reguliariai dirbti su programa.
Tai galima teikti, kad sveikti turėtų visą šeimą.
Tikrai taip.
Pirmas žingsnis 12 žingsnių programos, anoniminė alkoholikų naudojama 12 žingsnių programą, be abejo, žinau, kad jūs naudojate tą pačią programą, beje, daugelis draugijų pasaulyje naudoja tą pačią 12 žingsnių programą. Pirmas žingsnis, bent jau anoniminė alkoholikų, pirmas žingsnis skamba taip, kad mes prisipažinome, esame bejėgi prieš alkoholį. Tai, vat, pas jūs veikiausiai yra tas pats, jūs irgi prisipažįstate, kad esate bejėgi prieš alkoholį. Toks lyg ir paradoksas, jeigu ten alkoholio nevartoja, pats alkoholis problemų jokių lyg ir nesukėlė tavo asmeniškai. Va, tai kaip va, čia nori, nenori, mes atsirėmėm į tuos jūsų tris moto. Kad ne
aš sukėliau alkoholizmą, negaliu jo kontroliuoti ir negaliu išgydyti alkoholiko. Taip, ir asmeninė patirtį. Pirmo žingsnio, ta pirma dalis, kad aš esu bejėgė, tai buvo grinai potyris, kaip aš jūtau bejėgė ir iš tikrųjų sąmoningai palikau savo vyrą. Tiesiog bijojau pamatyti, kaip jis numirs, nes buvo mirtina situacija, nes buvau užbandžius visus būdus ir nei vienas nepadėjo sukontroliuoti, suvaldyti, išgydyti jo ligą.
Kovoti su alkoholiu.
Kovoti su alkoholiu, tiesiog pasijutau visiškai bejėgystei ir tą akimirką atėjo ta mintis, kad tebūnė Dievas su juo daro, ką nori. Nors buvau netikinti Dievu, bet tą akimirką atidaviau jam Dievui ir išėjau. Nuo to momento kažkaip tai va, tas bejėgystė dėl alkoholio kažkaip manęs neberzina gerinti žmonės, nes ir šiai dienai turiu aktyvių alkoholikų savo gyvenime, Bet ne, nesinori kontroliuoti, nesinori manipuliuoti, išgydyti, ta prasme, kažkaip tai su meilė iš tikrųjų priemo artimuosius šiuo metu geriančius. Alanone man pirmo žingsnio antra dalis buvo sudėtingesnė. Pripažinti tai, kad aš nevartojant alkoholio, bet mano gyvenimas tapo nevaldomas. Tai suvokti, kad aš ne visą gali ir kokia stipri bebūčiau, bet mano gyvenimas yra toks nevaldomas. Ir aš negeriu, bet aš negaliu sukontroliuoti savo gyvenimą.
Ne visada žinai teisingus atsakymus, ne visada žinai teisingas kryptis ir taip toliau.
Tai šitoj vietoje turbūt netgi stipresnė buvo prisipažinti bejėgystę prieš savo pačios, prieš save pačią.
Na, tavo vyro nėra šioje laidoje, bet jeigu aš neklystu, tai ar tik ne tas atvejis, apie kurį tu pasakai, kada tu palikai ir pastumėjo jį keistis kažkaip ir ieškoti pagalbos, ta prasme, tai buvo jo toks kertinis lūžis, kada jis pradėjo ieškoti pagalbos.
Tai buvo kertinis lūžis, kaip jis pasakoja, nes sutvarkiau visą situaciją, iš tikrųjų tuo metu buvo 10 metų sūnus, tai išvežiau sūnų seneliam, pati irgi pirmą kartą paprašiau pagalbos. Tai buvo pirmas mano prisipažinimas žmonėm, kad pas mus yra šeimoje kažkokia nepatogi situacija ir paprašiau pagalbos, kad mane priimtų pagyventi. Ir jisai taip, pabudo iš tikrųjų baisiom sąlygom, pamatė pasiekmes, kas aplink įvyksta, namai tušti, nieko nėra, neaišku, darbas, šeima, ta prasme, kur mes visi esam. Taip, kaip jisai sako, tai jį paskatino lipti iš tos dubės.
Tai vėlgi, ar teisingai aš galbūt formuluočiau, kad alkoholikas būtinai turi pajusti savo gerimo pasiekmes ir kuo tos pasiekmes skaudesnės, tai tuo daugiau šansų, kad jisai kažkaip įgis kažkokią motivaciją, ne, kaip sako, reiškia psichoterapeutai.
Reikalingos pasiekmes tiek alkoholikui, tiek man kaip ko priklausomui, netgi mūsų vaikam, kadangi tai yra šeimininė liga, netgi mūsų vaikam reikalingos pasiekmes, kad jie galėtų atsispirti, patekti į tą duobę, kad galėtų kapstytis aukštyn.
O, Renata, kaip atrodo santykiai tokioje šeimoje, kada nesveiksta ne vienas, kada vienas vartoja alkoholį, kitas vienai par kitaip, ko priklausomas yra. Nes alkoholika lydi pastoviai nelaimės įvairiausios, jį reikia dangstyti, visokie praradimai, na, kaip tas patologinis gyvenimas?
Man tai primena dviejų lygų šokį. Tokį gražų šokį, kai visi tarpusavį manipuliuoja gražiais, negražiais būdais. Bet, žodžiu, niekad nežinai, kas yra tiesa, nežinai, kas yra susitarimai, nes visi žaidžiam tokius žaidimus ir kiekvienas iš savo varpinės.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Dievas gydo. Savo išgyvenimai, savo patirtimi dalyjasi Renata, bendrijos Alanonerė, laidą veda Martynas. Vėlgi, aš norėčiau dar paklausti tavęs apie skirtumus tarp Alanon ir anoniminių alkoholikų. Vis tiek vienai par kitaip tu esi susipažinusi su anoniminių alkoholikų pačia veikla, filosofija, ten gyvenimo būdu, jeigu taip galima pasakyti. Va tie mano galva esantys esminiai skirtumai, kad anoniminius alkoholikose visą laiką skatinama mažiau kreipti dėmesį į save, o pradėti kreipti dėmesį į aplinkinius, pradėti rūpintis aplinkiniais. Na, ta prasme, išeiti iš savęs, iš savo tos galvos, reiškia, ir apsidaryti, kas yra aplink, ir kad pastebėti, kad tu esi ne vienas. Alanone, lyg ir man taip atrodo, kad kartais kalbama apie tai, kad nustok rūpintis visais aplinkiniais, pradėk rūpintis savimi. Tai turbūt vienas iš tokių pastebėjimų.
Tai yra pagrindinis skirtumas, nes ko priklausomybės, va tas pagrindinis yra simptomas, kad aš negyvenu savo gyvenimo, aš gyvenu savo artimojo gyvenimą. Jeigu paklausite žmonių, ypatingai naujų narių, kurie ateina į susirinkimą, paklausite, kaip jautiesi, jie pradės pasakoti alkoholiko, kaip jisai gyvena, kuo gyvena, kada geria, bet nesugebėsi vardinti, kaip pats jaučiasi. Arba atsakymas, mano atsakymas būdavo visada Gerai.
Gerai. Gerai. Tai yra noras slėpti savo ten šeimos problemas.
Noras slėpti, kad viskas yra gerai ir netgi šiandien dienai, jeigu man užduoda klausimą, kaip tu jautiesi ir jeigu aš atsakau, kad gerai, tai man yra šauktukas, kad man reikia darbo su savim, reikia bėgti susirinkimą, nes žodis gerai reiškia, kad man yra labai negerai.
Na ir dar vienas skirtumas, apie kurį aš visą laiką galvoju, tai turbūt vartojant alkoholį, alkoholiko problema nėra alkoholis, alkoholiko problema yra nesugebėjimas susitvarkyti blaiviam gyvenime su begalė situacijų ir alkoholikas problema sprendžia su alkoholiu, jisai nėra, jo problema nėra alkoholis, patraukus alkoholį problema neišnyksta, tai aš kaip vadinu, tai alkoholikas tiesiog tam tikrų momentų turi išgerti, kad nuramintų tas smegenis, kad atsipalaiduotų, kad nuimtų stresą, kažkokią anesteziją gautų. Tai panašu, kad ko priklausomas žmogus vėlgi ten pasiekia vienokias ar kitokias būsenas, kada jam reikalinga kažkokia anestezija, bet jeigu jis alkoholio nevartoja, jeigu jis nėra, kaip jisai pabėga nuo to pasaulio? Kaip...
Išprovokuoja konfliktą lygioje vietoje.
Va, išsikrauna.
Net jeigu nėra užgėrimo, prisimenant mane pačią, aš vis tiek toliau gyvenau tuo ritmu, užgėrimo ritmu. Alkoholikas negeria, o kai užeina tas momentas, kai jis turėtų išgerti, tiesiog visais būdais išprovokuodavau konfliktą, kad mes vis tiek susipyktume, išsiaiškintume santykius, aš pasijūšiau auką nelaiminga ir apleista. Nes aukos sindromas labai, labai giliai gajus viduje yra. Tai labai, labai esu gera manipuliatorė šitoj vietoj, nes man įsikrauti tai yra emociškai išsitaškyti su vyru. Ir nesvarbu, tai gali būti, nežinau, neišnešto šiukšlės ar kažkokie batai numesti ar koinę numesti kur nors. Ta prasme, visiškai smulkmena gali pavirsti sprogimu ir tada aš jaučiuosi gerai. Galiu gailėti savęs, galiu pateisinti tą savo. Tai čia yra mano pačios užgėrimas. Ne užgėrimas, emocinis užgėrimas.
Va, o kaipgi jūs sveikstate Alanone, kas ten vyksta grupėse, galbūt Marijos radijo klausytojams būtų įdomu išgirsti, kas vyksta grupėse, kaip vyksta darbas su 12 žingsnių, na, bendrom frazėm kažkaip, kad bendrą vaizdą susidaryti, gal gali papasakoti.
Pagrindinis momentas, kad grupėje nėra specialistų, mes visi esam lygiai teisiai nariai, ar ilgiau lankantis, ar pirmą kartą atėję, mes visi tarpusavį daliname savo patirtimi, ištvermę, o kurie jau praėjo tam tikrą programą, tai ir viltimi. Nes labai gerai išgirsti tą viltį, kad yra išeitis iš šitos lygos. Tai mes klausomės vieni kitų. Iš tikrųjų, lankant susirinkimus, tikrai atsira žmonių, kurių istorija yra lygiai ta pati ir išgirsti atsakymą, kaip man reikėtų elgtis. Mes vienas kitam nedalėjom patarimų, bet klausomės vieni kitų. Iš tikrųjų labai šiuo metu stipriai gelbėja man asmeniškai darbas su globėjo, tai kai vieno iš grupės narių tiesiog paprašai pagalbos ir tiesiog analizuoji savo asmeninį gyvenimą dviese, atskirų nuo susirinkimo laiku, tai irgi papildo ir prideda gyvenimui kokybės. Ir labai gelbėja tarpusavio skambučiai kiekvieną dieną, nes iš tikrųjų aš gal per dieną su trim skirtingom moterim pabendrauju, su vienai skambinu pasikalbėti, sakykime, kokios mane ištiko kokie jausmai dėl vaikų, su kitu dėl vyro, su trečia, sakykime, apie iš mamos pozicijos kaip dukra, kaip aš jaučiuosi pasikalbėti. Tai tas kasdienis skambutis Alanon draugui, tai irgi yra labai didelė pagalba, tai ne tik Alanon susirinkimai, bet tai yra kompleksinė pagalba, tai yra nemokama ir man labai pagelbėjo, kad mes visi lygus, nėra čia pas mus.
Hierarchijos jokios nėra, ten
ne.
Metodikos patvirtintos nėra, kaip ir pas anoniminius alkoholikus. Alatin, pakalbėkime apie Alatiną, aš laidos pradžioje anonsavau. Palatinas, ar teisingai pasakiau, kad Lietuvoje yra tai visiškai nauja kol kas ir galbūt buvo bandymų kažkokiu, bet na, akivaizdu, jog jie buvo nepavykę steigti Alatino. Tai aš iškart turbūt užbėgdamas už akių pasakysiu, kad Alatin nėra atskira draugija.
Taip, tai yra Alanon bendrėjai priklausanti grupė Alatin, ji yra skirta jaunimui. Iš tikrųjų, pasaulyje tas jaunimas tai skaitosi nuo 4 metų amžiaus vaikai.
Labai jauni.
Jauni. Iki 18 metų, vėliausiai 20, ir tada, kai pasiekia tą 18 metų ribą, tada toliau gali lankyti Alanoną. Alatin analogiškas yra Alanonui, nes vėlgi ten yra profesionalų, ten Alanon nariai negydo tų vaikų. Alatin esmė yra tai, kad alkoholikų vaikai susirinktų tarpusavį ir kaip Alanono susirinkime, mes dalyjamės, kalbam, ką mes išgyvenam, kaip mes jaučiamės, per kokias situacijas mes einam. Lygiai taip pat Alatin vaikai susirenka, vaikai jaunimas susirenka tarpusavį ir irgi dalyjasi savo išgyvenimais. Tik tai, kadangi tai yra jauni žmonės, tai mes kaip Alano nariai tiesiog padedam palaikyti tą tvarką, kad nebūtų pasišaipyta iš jų susirinkimų metu, kad nebūtų ten, sakykime, išdikaujama. Tai tokias bendrasias taisyklės prižiūri, tai tik tai tokia funkcija yra tų mūsų kaip Alano narių. O iš tikrųjų jie sveiksta tarpusavį, bendraudami irgi lygiom teisėm, niekas jų negydo, jie irgi klausosi ir kalba. Ir taip padeda jiems veikti.
Ta prasme, susirinkime, kiek supratau, turėtų būti vienas ar keli Alanon nariai, kurie nesikiša į susirinkimo eigą, tik tai nu, prižiūri, kad nebūtų laikomasi bendražmogiškų taisyklių.
Taip.
Taip. Nes vat, visą tai man buvo labai nauja, aš kaip paskaičiau tiesiog. Tai, vaikų amžius vėlgi labai skirtingas, tai veikiausiai yra pasaulį, kokie yra patirtis graduojama, tai ta prasme, mažesni, vyresni. Ten
graduojama, įprastai tai būna grupės nuo 4 iki 10, 9 metų amžiaus ir tada ta paauglystė nuo 12 iki 18. Lietuvoje irgi būta Alatino, tikrai stengtasi, šiandienai jo nėra aktyvaus, bet Vilniuje iniciatyvinė moterų grupė pradėjo šitą veiklą, atsirado jaunimo paauglių, kurie pasakė, mes labai norėtume tokios grupės ir tikimės, kad Vilniuje nuo lapkričio mėnesio prasidės Alatin susirinkimai. Iš tikrųjų, mūsų tikslas pradėti nuo paauglių, nuo 12 metų tokius paauglius, kad gali ateiti ar atvesti tėvai. Nes dar visa tai yra nauja, nepatirta, vis tiek reikia patirties, su laiku tikiuosi, kad mums pavyks pagelbėti ir tie mažesniem vaikam.
O ko reikėtų, norint ateiti į Alatin susirinkimą? Aš be abejo laidos pabaigoje paskelbsiu telefoną, kurio galėtumėte skambinti, jeigu jūs domina Alatin susirinkimai, bet tiesiog gal galėtum, kokie galbūt reikalavimai kažkokie yra, ar tai kiek suprantu, be abejo, nemokama yra, bet tiesiog.
Kad vaikas galėtų dalyvauti Alatin susirinkime, reikalingas nuo vieno iš tėvų sutikimą.
Nes vaikai, aišku, nepilnamečiai.
Taip,
yra.
Vaikai yra nepilnamečiai, tai šitoje vietoje turi būti sutikimas. Ta prasme, nebūtinai raštiškas, bet kad žodiškai vienas iš tėvų sutinka. Jeigu tai yra Alano nariai, tai iš tikrųjų labai skatinam, kadangi tuo pačiu metu šalia esančiose patalpose vyks Alanon susirinkimas, tai pasaulinėje praktikoje yra taip, kad tiesiog tėvai, kurie eina į Alanon susirinkimą, kartu atsiveda ir vaiką. Tai tėvai nueina į Alanon, o vaikas nueina į Alatin susirinkimą ir po susirinkimo jie kartu gali grįžti namo. Tokia yra pasaulinė praktika, mes stengiamės tai įgyvendinti, kad irgi vyktų Alanon susirinkimo metu, kad kiekvienas iš šeimos narių turėtų galimybę tuo metu būti susirinkime.
Ir dar skaičiau apie Alatiną, kad Alatin grupių globėjas negali būti anoniminių alkoholikų draugijos nariai. Kodėl taip yra?
Todėl, kad Alatinas yra Alanon šeimos grupių dalis. Mhm. Ir mes veikstam būtent nuo alkoholizmo pasiekmių. tiek moterys vyrai, kurie turi savo, tiek vaikai. Tai alkoholikas nu, tiesiog negali šitoj vietoj pagelbėti ir tai prieštarauja tai bendriems Al-Anon principams. Kad ir palaikyti bendrąją tvarką, bet tai turėtų būti Al-Anon nariai.
Dar vienas klausimas. Kaip dabar elgiasi šeimoje kopriklausomas vaikas? Kaip vaikui galbūt arba paaugliui identifikuoti, kad galbūt jam reikalinga ta pagalba? Neskaitant to, kad jo ten vienas iš tėvų, tarkim, akivaizdžiai per daug geria alkoholio, galbūt yra alkoholikas, bet vat, kas vyksta su juo, koks jo gyvenimas, kaip jam suprasti?
Rimčiausios problemos, sakėjai, mūsų šeimoje prasidėjo nuo 12 metų, kai sūnui suėjo 12, tada jau vadinami tie, nežinau, užgėrimai, sprogimai, emociniai tie šuoliai labai akivaizdžiai pasimatė. Iš pradžių galvom, kad tai vis dėlto yra paauglystė, bet kuo daugiau gilinuosi į literatūrą, tuo matau, kad tai yra alkoholizmo pasekmė šeimoje. Nes iki nuo dešimties metų jis jau nebematė tėčio aktyviai vartojančio, bet iki 10 metų jis tą matė. Ir kadangi santykis su tėčiu buvo labai artimas, tai kad ir kaip norėjau sukontroliuoti jų santykį, aš negalėjau jų atplėšti vienas nuo kito, tai jisai matė daug kaip vaikas. Ir mano įsivaizdavimu tuo metiniu, kad vaikas nesupranta, jis per mažas, gal čia nieko neprisimena, tai šiandien yra pasiekmės taip, kad sūnui yra 17 metų ir jis pats paprašė pagalbos. Kodėl? Nes jaučiasi visiškai izoliacijai, neturi nei vieno žmogų, su kuriuo galėtų atvirai pasikalbėti, net pažįsta visiškai savo jausmų, negali įvardinti. Iš tikrųjų, tai yra žmogus, kur aš niekada nežinau, kada, ta prasme, mes kaip šeima niekad nežinom, kur yra tiesa, nes išmokęs labai gerai mūsų bendravimo įrankius, kaip mes su vyru bendravom, tai yra tobulas mokinys, kuris labai gerai paruošė namų darbus, išmokęs mūsų šeimos modelį iš to laikotarpio, kai mes iš tikrųjų buvom ne programoje, kai buvom labai abu lygoje. Tai jis tą naudoja šiandien dieną ir net nesuvokia, kas, ta prasme, kad tai yra, jau turbūt dabar suvokia, kad tai yra nenormalu, nes tai trukdo santykiam bet kokiems tiek su mumis, tiek su išoriniu pasauliu, su draugais, su mokykla, su mokytojais. Tiesiog jaučiasi tos pasekmės, kad jis nesijaučia laimingas ir kokybiškai gyvenantis. Kaip jis net įvardina, sako, aš nesijaučiu paauglys ir mano vienintelė svajonė būti normaliu paaugliu. Tai va, ir kas liūniausia, tai nei aš, nei vyras mes negalime jam padėti. Tai gali padėti tik tai visiškai va, tas pašalinis žmogus, neutralus jo gyvenime, kuris atsirastų. Ir kad tai būtų nors vienas žmogus, kuriuo jisai 100% pasitikėtų. Nes latinų vaikai jie nieko nepasitikė.
Tai yra ta trauma, kuri
taip.
Iš šeimos, nesveiko šeimos atėjusi. Ir be abejo, jam geriausia galėtų padėti turbūt, veikiausiai bendramžis.
Bendramžis. Iš tikrųjų, kas įvyko, kadangi mes abu su vyru iš tikrųjų esam programoje, tai žinom, kaip svarbu yra nesikišti šitą procesą, ta prasme, leisti patirti tas pasiekmes ir, kaip ir sakau, ir vaikui leisti patirti pasiekmes, kad jis emociškai pas prieitų tą ribą, kada paprašytų pagalbos. Tai aš labai gerai prisimenu vieną pirmųjų atvejų, kai tiesiog mačiau, kad jam yra labai blogai. Jis ten kambarį užsidaręs, žodžiu, nieko neįsileidžia, emociniai dobėjai. Net tuo metu gal 15-16 buvo. Ir aš paklausiau, sakau, gal tau iš Al-Anon susirinkimo parnešti knygą? Nes mūsų susirinkime yra biblioteka, kur yra visa latin literatūra. Jis yra anglų kalba, bet galima žodžiu pasiskolinti. Ir jisai sutiko. Ir nežinau, kai perskaitė pirmus puslapius, jis išlėkė į virtuvę. Ir sako, ar tu skaitėjai? Ar tu skaitėjai? Aš sakau, ne, neskaičiau. Ir aš supratau, kad jis tiek pirmą kartą gyvenime susitapatino. Tai va, tai vasarą įvyko pirmasis toks Al-Anon susirinkimas ir iš tikrųjų buvo 4 paaugliai ir aš mačiau, kaip jiems tai yra svarbu, nes atvažiavo tikrai labai stipriai emociškai paveikti, su depresiniam būsenom, su visokio mintim, ne, labai negatyviom mintim. Ir tuos 4 dienos jie išvažiavo švytinčiam akim ir tai buvo geriausias jų gyvenimo savaitgalis. Ta prasme, jie taip atsigavo, vien bendraudami, jie buvo neįskiriami. Tai buvo 2 vyrukai ir 2 merginos. Tai tie vyrukai tarpusavį paaugliai 17 metų, tai buvo kažkokios nauja viltis išsižiebusi jų akise, mūsų šeimos akise ir tai paskatino veikti, kad vis dėlto Latin atsirastų Lietuvoje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Dievas gydo Renatą iš Al-Anon bendrijos. Ji dalyjasi savo istoriją, dalyjasi savo patirtimi, pasakoja apie Al-Anon draugiją ir Al-Latin susirinkimus, kurie yra visiškai nauji Lietuvoje. Laidą veda Martynas. Renata, tu minėjai, kad sulaukė tam tikro amžiaus paaugliai į Al-Latin susirinkimus eidami, skatinami pereiti į Al-Anon. Tai greuna tą tokį galbūt mitą, kad Al-Anon tai yra žmonų, alkoholikų žmonų bendryje.
Al-Anon susirinkimuose renkasi ne tik tai žmonas, bet ir iš tikrųjų labai džiaugiamės kiekvienu vyru, kuris atėjęs, tai yra ir vyrai, ir broliai. Ir iš tikrųjų yra ir specialistų ateinančių, ir darbdavių, tai nėra vien moterų kontingentas. Taip, vyrų yra mažiau, bet labai džiaugiamės, kad yra reguliariai ateinančių vyrų ir jie ten randa pagalbą.
Tai galėtų būti nebūtinai artimiai, tai galėtų būti ir kaimynai, ir darbdaviai, kaip
ir minėjai. Ir darbdaviai, iš tikrųjų šiandien dienai turbūt labai aktuali tema darbdaviam, kaip žodžiu, turėti darbuotoją, kuris yra priklausomas ir kaip su juo elgtis, tai yra ir tokių žmonių.
Mums paskambino klausytojas.
Danutė iš Druskininkų.
Labą dieną, mėlėjai.
Labą dieną, Danutė.
Noriu paklausti, o kaipgi aš toli nuo jūsų ir negaliu lankyti, labai norėčiau lankyti su motina. To asmens, kuris tikrai nepripažįsta, kad jis yra alkoholikas. Ir kaip su juo elgtis, jis negydytis eina, nei paklūsta ir tiesiog yra sunku gyventi. Ir įtikinti žmogų, kad jis jau prie prarajos krašto. Tai kaip su juo elgtis, ar jau vis nuolaidžiauti, ar padaryti kažkokį kategoriškumą. Ir ką toliau daryti, labai, labai gaila. Būtų gerai, bet tokiose vietovėse nėra tų Al-Anon grupių, kad padėt savo, kad nepalūšti visiškai. Yra tik anoniminiai alkoholikai, bet jisai nelanko tų grupių ir nenori eiti, nes nenori pripažinti, kad jis turi šitą didelę problemą. Labai ačiū, kad esate ir ačiū už laidą.
Ačiū už klausimą, Danutė.
Labai džiaugiuosi, kad Druskininkos yra anoniminių alkoholikų grupė. Tai pirmas dalykas, kas daugeliu narių ir man asmeniškai padeda, tai lankyti atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus. Tai tiesiog pagelbėja mums artimiesiams suvokti, kokia tai yra liga ir kad tas gerinti žmogus, jis neturi pasirinkimo gerti ar negerti. Tai tiesiog yra jo liga. Tai jeigu tik tai vyksta Druskininkuose atviri anoniminių alkoholikų susirinkimai, rekomenduoju tikrai juose dalyvauti. Al-Anon susirinkimai tai taip pat vyksta internetu, kiekvieną ketvirtadienį per Skype'ą. Yra mūsų svetainė www.al-anon.lt. Jame yra nurodyti kontaktai, liktai 19 valandą, bet reikėtų pasitikslinti. Iš visų skirtingų miestų, kur nėra grupių, kur yra grupės, tiesiog susirenka artimieji ir internetu bando. Tas pats susirinkimas vyksta tik tai per kompiuterį. Ir alkoholikui būtina patirti pasekmes. Kaip aš minėjau, tai turbūt mano gėdingiausias gyvenimo įvykis ir buvo labai skausmingas.
Netgi nekrikščioniškas.
Netgi labai nekrikščioniškas. Aš tiesiog palikau sąmoningai savo vyrą numirti. Ir tikrai tai yra, nežinau, Dievo stebuklas tai, kad jisai išgyveno ir tai, kad jisai atrado kelią į blaivybę. Nes tikrai galvojau, kad, numirs. Tai buvo pasiekta tokia būsena. Tai leisti patirti pasiekmes, kokios baisios beatrodytų. Neskatinu leisti šito, bet...
Veikiausiai nelinkėjai tu jam numirti.
Nelinkėjau, bet pasiekmes duoda rezultatus.
Supratau, mums parašė trumpą žinutę.
Labą dieną. Kai sergi depresija, vaistai nepadeda, nei Dievas gydo. Norisi tik gerti ir gerti, trumpinti savo gyvenimą. Noriu paklausti, kaip vengti mąstymo, kad gali man padėti tik gėrimas. Ačiū.
Net nežinau, šioje laidoje mes kalbame labiau alanon ir alatin temomis. Aš gal trumpai galiu atsakyti tik tai tie, kad jeigu jums diagnozuota depresija, tai čia yra jau gydytojų psichiatrų reikalas ir jie turėtų parinkti schemą vienokią ar kitokią gydymą. Jeigu jūs manote, kad tiesiog jums depresija, jūs tiesiog manote, kad prastai jaučiatės, tai alkoholis yra vienas iš būdų greitai pakeisti būseną. Na, bet jisai turi pasekmes tas būdas. Tai yra labai, labai greitas būdas, labai paprastas būdas, bet be alkoholio tikrai yra kiti būdai. Ir jeigu alkoholio aš negaliu vartoti, gal man nederėtų vartoti jo, nes yra dalis žmonių, kurie niekaip negali vartoti alkoholio saikingai. Bet jeigu alkoholis kelia problemas, veikiausiai reikėtų paieškoti kažkokio kito būdo. Pakeisti būseną, nuimti stresą ten ar pabėgti nuo depresijos. Va, tai net nežinau, jums reikėtų geriausiai kreiptis į specialistą, jeigu jūs sergate depresiją, jums reikėtų veikiausiai psichiatro. Jeigu jūs norite pasikalbėti apie priklausomybę, yra psichoterapeutai, yra priklausomybių konsultantai. Na, žodžiu, stebuklingo receptų tikrai jokio nepasakysiu. Va, bet kokiu atveju ačiū už klausimą. Tradicinis klausimas, Renata, kokias tebe darote klaidas, kaip pas jūs vyksta dabar gyvenimas šeimoje, ar taip vat, visi sveiksta gražiai ir visi vaikšto nušvytę, vienas su kitu mandagiai elgesi ir taip toliau. Ar tebe darote klaidas ir iš jų mokotės, kaip...
Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną.
Ir kuo tai skiriasi vat, nuo praėjusio gyvenimo?
Kuo tai skiriasi, kad dabar bandome įsiklausyti vienas į kitą, nekaltinti vienas į kito. Aš iš tikrųjų labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi savo vyru, kuris išgirsta mane, kai aš dalinuosiu patirtimi apie Alanon programą, apie tai, kaip reikia elgtis su mūsų paaugliu, kaip reikia statyti ribas, kaip leisti patirti pasiekmes, nes mūsų programos vis dėlto truputėlį skiriasi ir labai džiaugiuosi, kad vyras gerbė mane ne tik tai kaip žmona, bet kaip Alanon narė ir pasitikė tai, kuo aš dalinuosi. Tai šiuo metu mums svarbiausias, didžiausias iššūkis yra santykis su vaikais, bet lygiai taip pat negelbėti jų, nekontroliuoti.
Tapti atsakingai su savo poreikiais.
Taip, leisti jiems užaugti, tai pagrindinė diskusijų tema šiuo metu pas mus. Bet mes vienas kitą girdime, tai yra labai didelė pažanga.
Tradicinis klausimas, ar Dievas gydo?
Dievas gydo. Dievas gydo vyrą, mane, ir man labai svarbu nepamiršti, kad mūsų vaikai irgi turi savo Dievą. Ir
savo santykį su Dievu.
Savo santykį su Dievu, kad mes su vyru nesame vaikų Dievas, o jisai turi savo santykį.
Kągi, ši laida artėja prie pabaigos. Dėkuoju tau, Renata, už atvirumą, už patirtį, už viltį. Informacija ieškantiems pagalbos. Jeigu manote, kad Alanon galėtų padėti ir jums, paskambykite bendruoju Alanon telefonu, kurio numeris 867-210-684 ir pasikalbėkite, sužinokite, kur ir kada vyksta Alanon susirinkimai. Taip pat galbūt sužinosite adresą, kaip minėjo Renata, vyksta Skype susirinkimai. Pakartosiu bendrąjį Alanon draugijos numerį 867-210-684. Apie bendryje informacijos galite rasti ir internete adresu www.
al.al.anon.lt
arba tiesiog įveskite alanon paieškos laukelėje. Jeigu susidomėjote alatin susirinkimais, galite paskambinti telefonu 860-3636-369. Pakartosiu numerį, jeigu susidomėjote alatin susirinkimais. 860-3636-369. Kaip jau sakiau laidos pradžioje, visą ką šioje laidoje girdėjote buvo tik šios laidos dalyvių asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė, ir ji nebūtinai turi sutapti su Al-Anon bendrijos ar kitos draugijos nuomonė. Klausytojams primenu, jog šios laidos įrašo galite klausyti šiandien vakare 23:15. Be to, Marijos radijo internetiniame puslapyje visada galite rasti tiek šios, tiek kitų laidų įrašus. Dar sik dėkoju malonus Marijos radijo klausytojai už jūsų dėmesį ir draugės su mumis praleistą šią valandėlę. Atsisveikinu iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudievu.